Ezekieli, kapitulli 23. Fjala e Zotit më drejtua duke më thënë: Bir njeriu, ishin dy gra, bija të së njëjtës nënë, që u kurvëruan në Egjipt, u kurvëruan në rininë e tyre. Aty u shtrënguan gjinjtë e tyre dhe aty u shtrëngua gjiri i tyre virgjëror. Emrat e tyre janë Oholahu, më e madhja dhe Oholibahu, e motra. Ato ishin të miat dhe lindën bi dhe bija. Emrat e tyre janë Oholalu është Samaria, Oholibahu është Jeruzalemi. Donë se ishte imja, Oholahu kurvërua dhe undes për dashnorët e saj, asiret që ishin fshin të saj, të veshur me purpur, qeveritar dhe princa, të gjithë të rinë të rheqës, kalorës të ipur mbi kuaj. Ajo kurvërua me ta, me gjithë njerëzit më të mirë të Asiris, dhe ndot me të gjithë ata për të cilët undes, bashkë me gjithë idhujt e tyre. Nuk braktisi kurvërimet e Egjiptit, kur kishin rënë me të gjatë rinisë e saj, kishin shtrënguar gjirin e saj të virgjër dhe kishin derdhur mbi të kurvërimet e tyre. Prandaj braktisa në dorë të dashnorëve të saj, në dorë të bijve të Asirisë, për të cilët ishte ndezur. Ata zbuluan lakuricinë e saj, morën bijtë e saj dhe bijat e saj dhe i vranë me shpatë. Asaj doli nami midis grave dhe zbatuan kundër saj ndëshkimin. Motra e saj Oholibahu e pa këtë. Por në dashurinë e saj u bë edhe më korruptua nga ajo dhe kurvërimet e saj, që janë më të këqija nga ato të së motrës. Undes për bijtë Asiris, fshin të saj, qeveritar dhe princa të veshur në mënyrë të shkëlqyer, kalorës të hipur mbi kuaj, të tërë të rinë të rheqës. Unë pash që ishte molepsur, që të dyja ndishin po atë rrugë. Por ajo i shtoi kurvërimet e saj, pa burra të pikturuar mbi mur, figura të kaldeasve të pikturuara në të kuq, me breza rreth fijeve, me çalma të mëdha në kokë, të gjithë me pamje krerësh, të ngjashëm me bitë Babilonisë në kalde, tokë e tyre e lindjes. Sa i pa, ajo ndes për ta dhe u dërgoi lajmëtar në kalde. Atëherë bitë Babilonisë erdhën tek ajo në shtratin e dashurive dhe e molepsën me kurvërimet e tyre. Ajo u moleps me ta, por pastaj u largua prej tyre. Ajo nxori sheshit kurvërimet e saj dhe nxori sheshit turpin e saj. Prandaj unë e largova nga ajo, ashtu si që isha larguar nga e motra. Me gjitha ta jo i shumoj kurvërimet e saj, duke kujtuar ditët e rinisë e saj, kur ishte kurvëruar në vendin e Egjiptit. Undes për dashnorët e saj, mishi të cilve është si mishi gomarve dhe rjedhja e të cilve është si rjedhja e kuajve. Kështu ti kujtove shturjen e rinisate, kur Egjiptasit shtrëngonin gjirin tënd për shkak të gjimve të turinor. Prandaj, Oholibah, kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë do të nxis kundër teje dashnorët e tu, prej të cilve je larguar dhe do t'i sjell kundër teje nga të gjitha anët. Bijtë e Babilonis dhe gjithë kaldeasit, ata të Pekodit, Shoas dhe Koas, tër bijtë Asiris bashkë me ta, tër të rinë tërheqës, qeveritarët dhe princat, kapitenët dhe njerëzit e famshëm, të gjithë të hipur mbi kuaj. Ata do të vinë kundër teje me armë, qerre dhe rrota, si dhe me një shumicë popujsh. Do të vendosin rreth e qark teje mburoja të vogla dhe të mëdha, dhe për krenare. Do t'u jap atyre gjykimin dhe ata do të gjykojnë sipas ligjeve të tyre. Do të drejtojë xhelozinë time kundër teje, dhe ata do të trajtojnë me tërbim. Do të të heqin hundën dhe veshët, dhe mbeturinat e tua do të bien nga shpata. Do të marrin bitë tu dhe bijat e tua dhe mbeturinat e tua do të glabërojnë nga zjarri. Do të të zhveshin nga rrobat e tua dhe do të të marrin xhevairet e tua të bukura. Kështu do të marrin fund shturja jote dhe kurvërimi yt që nisën në vendin e Egjiptit. Nuk do t'i ngresh me sy drejt tyre dhe nuk do t'a kujtosh me Egjiptin. Sepse kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë po të jap në duart e atyre që ti urren, në duart e atyre prej të cilve je larguar. Do të të trajtojnë me urrejtje, do të marrin tërfrytin e punës sate dhe do të të lënë lakuriq dhe nevojtare. Do të dalë në shesh poshtërsia kurvërimeve të tua. Po, shturja kurvërimeve të tua. Këto gjëra do t'i bënë sepse e kurvëruar duke u shkuar pas kombeve, sepse e ndotur me idhujt e tyre. Ti ke ecur në rrugën e motrës sate, prandaj do të të vënë në dorë po atë kup. Kështu thot Zoti, Zoti, ti do të pish kupën e motrës sate, të thellë dhe të gjerë. Do të përqeshin dhe të tallin, sepse kupa nxe shumë. Do të jesh plot me dehje dhe me dhembje. Do të jetë kupa e dëshpërimit dhe shëtimit, kupa e motrës sate Samaria. Ti do ta pish. Ti do t'a shkullosh, do t'a bësh copë çik dhe do të çash gjirin tënd, sepse unë fola, thot Zoti, Zoti. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, duke qenë se më ke harruar dhe më ke hedhur prapa krave, do të vuash edhe ti të nimin për shturjen tënde dhe për kurvërimet e tua. Pasaj Zoti më tha, bir njeriu, nuk do t'i gjykosh ti Oholahun dhe Oholibahun, shpallu pra veprimet e tyre të neveritshme. Në fakt kanë krye shkelje kurore, kanë gjak mbi duart e tyre, kanë krye shkelje kurore me idhujt e tyre, madje kanë kaluar në përzjarr që të përpihen, bitë e tyre që më kishin lindur. Edhe këtë më kanë bërë, po atë ditë kanë ndotur shenjtërorën time dhe kanë përdhosur shabatët e mi. Pasi u afluan bitë e vet idhujve të tyre, po atë ditë erdhën në shenjtërorën time për ta përdhosur. Ja çfarë kanë bërë në mes të tempullit tim. Përveç kësaj dërguan të therrasin njerëz nga vende të largëta, të cilëve u dërguan lajmëtar. Dhe ja, ata erdhën. Për ta u lave, i ngjeve sy dhe u veshën me rroba të zbukuruara me stoli të shkëlqyera. U shtrive mbi një shtrat madhështor para atë cilit ishte shtruar një tryezë dhe mbi këtë vuret e mjanin tim dhe vajin tim. Rreth sa ishte zhurma një morie njerëzish të shkujdesur, se bashku me turmën sollen edhe të derun nga shtetë të tjera, që vun byzylyk në kyçet e dorës dhe kurora të mrekullueshme mbi kokat e tyre. Pastaj thash për atë që kishte një përvojë të madhe në shkeljet e kurorës. A do të kryen tashti kurvërime me të dhe ajo me ta? Pastaj ata hynë tek ajo siç i hyet një prostitute. Kështu hynë tek Oholahu dhe Oholibahu, gra të shturura. Por njerëz të drejtë do t'i gjykojnë ashtu si gjykojnë shkelset e kurorës, ashtu si gjykojnë gratë që derdhin gjak, sepse janë shkelset e kurorës dhe kanë gjak mbi duart e tyre. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, bëj që të dalë kundër tyre një turm dhe lëri në mëshirë të tmerrit dhe të plaçkitjes. Ajo turm do t'i qelloj me gur për vdekje, do t'i bëj cop-cop me shpatën e saj, do të vras bitë dhe bijat e tyre dhe do t'u vër flakën shtëpive të tyre. Do t'i jap fund shturjes morale në vend dhe të gjitha gratë do të mësojnë të mos kryen më shturjet tuaja morale. Do të bëjnë që të bjerë mbi ushturja juaj morale dhe do t'a vuani kështu dënimin e mëkateve me gjithë idhujt tuaj. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti, Zoti.